Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertagi 24 aprel kuni qanday ob-havo kutilayotgani haqida ma'lum qildi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq vaqtida 12-17 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduzi 23-25 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda esa kuchli bo'lish kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 12-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 12-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi kutilyapti. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda esa 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda esa kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.